ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას, სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. პაკისტანში მოკლეს თალიბანის ერთ-ერთი ლიდერი. ლავროვი მკაცრად აკრიტიკებს სირიის შესახებ რეზოლუციის პროექტს. საქართველოს ახალგაზრდა ფეხბურთელები ევროპის ჩემპიონობისთვის იბრძოლებენ. ახლა დღესას და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პაკისტანური სამსახურის ცნობით, რომელიც ადგილობრივ და თალიბანის წყაროებს ეფუძნება, პაკისტანში შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავის თავდასხმისას მოკლეს რანგით მეორე პირი თალიბანის ხელმძღვანელობაში, ვალი ურ რეჰმან მეჰსუდი. ის სუხალ დაიღუპა ჩრდილოეთ ვაზირისტანში სოფელ ჩასმაპულზე საჰაერო დარტყმის შედეგად. შეერთებულ შტატებს $5 მილიონამდე პრემიები აქვს დაწესებული ინფორმაციისთვის, რომელსაც მოხვდება პაკისტანში მოქმედი თალიბანის ორი ლიდერის ადგილსამყოფელის დადგენა. რანგით მეორე ლიდერი, რომელიც ლიკვიდირებულია, მიჩნეული იყო პაკისტანის დედაქალაქში, სასტუმრო მერიოძე 2008 წლის სექტემბრის თავდასხმის ორგანიზებაში. თავდასხმამ 50-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. სუხალ უპილოტო თვითმფრინავის დარტყმის შედეგად კიდევ რამდენიმე თალიბი დაიღუპა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა მკაცრად გააკრიტიკა სირიის შესახებ რეზოლუციის პროექტი, მასზე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოში დღევანდელი დებატების დაწყებამდე. რეზოლუციის პროექტში, რომლის ინიციატორები შეერთებული შტატები, თურქეთი და კატარი არიან, დაგმობილია სირიის რეჟიმის მიერ ლიბანის ჰიზბოლას მეომრების გამოყენება მეამბოხეებთან ბრძოლაში. ტექსტში მიუთითებენ სერიოზულ საფრთხეზე, რომელსაც რეგიონის სტაბილურობას უქმნის სირიაში უცხოელი მეამბოხეების ყოფნა. ლავროვმა რეზოლუციის პროექტს უკიდურესად საზიანო ინიციატივა უწოდა და მასთან კავშირების უწინარეს ყოვლისა ვაშინგტონი გააკრიტიკა. გაეროს ტრიბუნალმა პატიმრობა მიუსაჯა 6 ბოსნიელ ხორვატს გასული საუკუნის 90-იან წლებში ბოსნიის ომის დროს ჩადენილი სამხედრო დანაშაულებისთვის. 6 პოლიტიკური და სამხედრო ლიდერისთვის შეფარდებული სასჯელი 10-დან 25 წლამდე პატიმრობას გულისხმობს. ყველაზე ხანგრძლივი პატიმრობა მიესაჯა ბოსნიელი ხორვატების ომისდროინდელი თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკა ჰერცეგ ბოსნას პოლიტიკურ ლიდერს იადრანკო პროლიჩს. ის და დანარჩენი 5 მშარდებული დამნაშავეც ცნეს მუსლიმების დევნაში, მკვლელობასა და დეპორტაციაში. მათვე დაეკისრა პასუხისმგებლობა ქალაქ მოსტარში ოსმალეთის იმპერიის პერიოდის ხიდის დანგრევაზე. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით, ორმა თვითმკვლელმა თავი აიფეთქა აღმოსავლეთ ავღანეთში წითელი ჯვრის ოფისზე თავდასხმისას. მათთან ერთად დაიღუპა ერთი მცველი, დაიჭრა ასევე ერთი მცველი. თავდასხმა ქალაქ ჯალალაბადში მოეწყო. პროვინციის პოლიციის წარმომადგენლის ცნობით, 4 შაბათს საღამო ხანს დაიწყო ექსტრემისტების თავდასხმა შენობაზე, რომელსაც წითელი ჯვარი სტუმრების დასაბინავებლად იყენებს. როგორც იუწყებიან თავდასხმელებმა თავი აიფეთქეს ავღანეთის უშიშროების ძალებთან ურთიერთსროლის შემდეგ. მოსკოვში სასამართლომ კანონიერად ცნო განაჩენი, რომელიც პანკჯგუფ პუსი რაიოტის წევრებს გამოუტანეს მოსკოვში მაცხოვრის ტაძარში ჩატარებული აქციისთვის. პუსი რაიოტის ორი წევრი, მარია ალოხინა და ნაძეჟდა პტოლკოვნიკოვა, ორწლიან პატიმრობას იხდიან. ცნობაში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა მოსკოვის საქალაქო სასამართლოს ვებსაიტზე, ნათქვამია, რომ არ დაკმაყოფილდა სარჩელი, რომლითაც სასამართლოს მიმართა ალოხინას და ტოლოკონიკოვას ინტერესების დამცველმა ადვოკატმა. დღესვე ადვოკატმა ირინა ხრუნოვამ განაცხადა, რომ ალოხინას საპატიმროში მოინახულებენ უფლებადამცველები მისი მდგომარეობის შესაფასებლად. ალოხინამ 24 მაისს შიმშილობა გამოაცხადა პროტესტის ნიშნად, მას შემდეგ რაც სასამართლომ უარი უთხრა თხოვნაზე დასწრებოდა სხდომა საპატიმროდან მისი პირობით ვადამდე გათავისუფლების საკითხის განსახილველად. ცნობილი ამერიკელი ჟურნალისტი ლერი კინგი რუსეთის ტელევიზიისთვის იმუშავებს. ინგლისურენოვან საინფორმაციო მაუწყებელ RTS. წინათ Russia Today-ის ცნობით, ის ივნისიდან იწყებს ლერი კინგის ონლაინ პროგრამის Larry King Now-ს ჩვენებას. ამავე პერიოდისთვის არის დაგეგმილი კიდევ ერთი შოუ, Politics with Larry King. ამ პროგრამებს ლოს-ანჯელესსა და ვაშინგტონში ჩაწერენ. 79 წლის ჟურნალისტი 25 წელი უძღვებოდა ток-შოუს ტელეკომპანია CNN-ში. RTS რუსეთის მთავრობა აფინანსებს. და გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ცნობა საქართველოს 19 წლამდე ასაკის ფეხბურთელთა ნაკრებმა ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატის ფინალური ტურნირის საგზური მოიპოვა. ელიტ რაუნდის ბოლო მატჩი ქართულმა ფეხბურთელებმა დაამარცხეს მასპინძელი ქვეყნის ბელგიის ნაკრები ანგარიში 2-0 და 7 ქულით პირველი ადგილი დაიკავეს მეექვსე შესარჩევ ჯგუფში, სადაც მათთან და ბელგიელებთან ერთად თამაშობდნენ ინგლისი და შოტლანდია. ამ ასპარეზობაში, რომელსაც 20 ივლისიდან 1 აგვისტომდე უმასპინძლებს ლიტვა, სულ 8 გუნდი ითამაშა. მათგან უკვე ცნობილია სამის ვინაობა: საქართველო, თურქეთი და ლიტვა, როგორც შეჯიბრების მასპინძელი. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი შუაღამის გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. ევროსაბჭოს წარმომადგენლები ეცნობიან ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მართულ ხლართების გავლების პრობლემას.
რასაკურველია, წარმომადგენელია დღეს კონდეს შეხვედრა ვინმესთან, განსაკუთრებით საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელთან, და არის საუბრო იმის შესახებ, რაც ხდება ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული საზღვრის გასწვრივ.
საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტმა მეორე მოსმენით განიხილა ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების კანონ პროექტი.
გენერალი ბატონო, ახლა თქვენთან შემოთავაზებ. აი ძალიან კაფიოდ გამოჩდება. რა გაწუხებ და რა გაღებო. საზღვრის ერთიანობა და ეს ამ პრინციპის დაცვა, თუ ზოგადად ჩათვალეთ, რომ მონახეთ თემა, რომელზეც ხვაური და ყვირილი იქნებოდა პოპულარული რაიმეს გამო.
ნაციონალური მოძრაობა გამოდის ინიციატივით კომპლექსური გამოძიება ჩატარდეს 26 მაისის მოვლენების ირგვლივ.
როდესაც აი ბრალდებაში უკვე ეს წერია, ეს ოფშიდობიანი აქციის დაშლა, ეს იწვევს ჩვენში გარკვეულ შეშფოთებას, ეჭვს, გვისახავს იმისა, რომ ეს არ იქნება ობიექტური გამოძიება.
ქუთაისის საკრებულოში ერთი კვირით გადაიდო ქალაქის მერის დამტკიცება. შემდეგ უცხოეთს მივაშორებთ. პაკისტანში თალიბანის ერთ-ერთი ლიდერი დაიღუპა თავდასხმისას, რომელიც შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავებით განხორციელდა. შემოგთავაზებთ ანალიტიკურ მასალას იმის შესახებ, თუ რა როლს ასრულებენ მართლმადიდებელი ეკლესიები აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მოდერნიზაციის და სეკულარიზაციის პროცესებში. გადაცემას მუსიკალური პროგრამით დავასრულებთ. დღევანდელი გამოშვება ეძღვნება არჩი შეპს, ამერიკელ საქსოფონისტს და კომპოზიტორს. ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის ჟან-კლოდ მინიონის მიერ თბილისში გამართული შეხვედრების ერთ-ერთ მთავარ თემას წარმოადგენდა ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მართულ ხლართების გავლების პრობლემა, რასთან დაკავშირებითაც საქართველოს საერთაშორისო თანამეგობრობის საგანგებო ყურადღებას ითხოვს. 29 მაისს ამავე თემაზე მიმდინარეობდა მშელობა სტრასბურგში, ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის სხდომაზე, სადაც გენერალური მდივნის საქართველოსთან დაკავშირებული კონსოლიდირებული ანგარიში განიხილებოდა. ჯულიას მოუსმინეთ.
ევროსაბჭო ყურადღებით დააკვირდება საპრეზიდენტო არჩევნებს საქართველოში. ამის შესახებ ჟან-კლოდ მინიონმა 29 მაისს პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა და შეშფოთება გამოხატა ყოფილი მაღალჩინოსნების დაკავების გამო. ქვეყნის შიდა საქმეებში ჯარებას არაპირებს, მაგრამ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი იმედოვნებს, რომ არცაჯულება სამართლიან დახსრულდება. პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ოსუფაშვილს, რომელიც 29 მაისს შეხვდა ჟან-კლოდ მინიონს, ბუნებრივად მიაჩნია, რომ ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირების დაკავება კითხვებს ბადებს, მაგრამ ის გამოსავალსაც ხედავს და ეჭვების აღმოსაფხრელ ერთადერთ გზად მას პროცესის ობიექტური კონტროლი წარმოუდგენია.
ასეთ ვითარებაში, როდესაც საუბარია ძალიან კონკრეტულ საქმეებზე, მე ვთხოვე ძალიან მარტივი რამ ბატონ მინიონს. მოდით, ნუ დაუჯერებთ ნურც დღევანდელ ხელისუფლებას, ნურც წინა ხელისუფლებას. გამოაგზავნეთ მეტი მონიტორები, მეტი ჰამერბერგები, მეტი დამკვირვებლები, რომლებიც შეისწავლიან საქმეებს და აკვირდებიან საქმეებს.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ვარაუდობს, რომ გარკვეული ძალები კრემლში ცდილობენ ხელი შეუშალონ საქართველოსა და რუსეთ შორის დაწყებული დიალოგის პირველ ნაბიჯებს, ხოლო იმისათვის, რომ ამ ძალებმა მიზანს ვერ მიაღწიონ, საქართველოს რეაქცია უნდა იყოს პრინციპული, მაგრამ ფრთხილი. ეს სიტყვები ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ, კერძოდ სოფელ დიცისა და სოფელ დვანის ტერიტორიაზე მართულ ხლართების გავლებასთან დაკავშირებით ითქვა. პოზიცია და ვარაუდები დავით უსუფაშვილმა უთხრშემაც გამართული შეხვედრის დროს ჟან-კლოდ მინიონსაც გაუზიარა. არა, თუმცა თავად ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი, რომელიც საქართველოს სამხრეთ კავკასიური ტურნეს ფარგლებში ეწვია, ამ თემაზე კონკრეტული კომენტარების გაკეთებას არ ჩქარობს და აცხადებს, რომ სიტუაციის შესაფასებლად მეტი ინფორმაცია საჭიროება. თანაცვლოდ მან 29 მაისად შეახსენა ჟურნალისტებს, რომ ევროსაბჭო ერთგულად უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და პარალელურად მიესალმება საქართველოსა და რუსეთ შორის წამოწყებულ დიალოგს. ცხინვალის რეგიონთან დაკავშირებულ საკითხზე, რაც საქართველოში ბოლო დღეებში განგაშის საგნად იქცა, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს მეტი ინფორმაცია ოდნა მოგვიანებით გამართულ შეხვედრაზე საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ მიაწოდა.
„რასაკურველია, წარმოუდგენელია დღეს კონდეს შეხვედრა ვინმესთან, განსაკუთრებით საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელთან და არის საუბრო იმის შესახებ, რაც ხდება ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული საზღვრის გასწვრივ. მე მას მივაწოდე ამომწურავი ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია და გარდა ამისა გადავეცი ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მიერ გავრცელებული პრესრილიზი და ასევე ჩვენი განცხადება. ვუამბე იმ ნაბიჯების შესახებ, იმ დიპლომატიური ნაბიჯების შესახებ, რომელიც საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გადადგა და აპირებს კიდევ მომავალ დღეებში.“
უცნობია განიხილეს თუ არა და რა ფორმით განიხილეს ცხინვალის რეგიონთან დაკავშირებული მწვავე პრობლემა შეხვედრაზე, რომელიც პრემიერ-მინისტრის რეზიდენციაში შედგა. ოფიციალური წყარო იტყობინება, რომ პრემიერ-მინისტრმა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის სამუშაო ლანჩზე მიიწვია, მხარეებმა ურთიერთ თანამშრომლობის გაღრმავების საკითხები განიხილეს და საუბარი შეეხო როგორც საქართველოში მიმდინარე პროცესებს, ასევე სამომავლო გეგმებს. რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის მხრიდან ცხინვალის რეგიონის სოფლების ტერიტორიაზე მავთულ ხლართების გავლების პრობლემაზე ლაპარაკი იყო სტრასბურგში, სადაც 29 მაისს ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის ხდომაზე სიტყვით გამოვიდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ალკალიანი. მას ჩვენ სტრასბურგში ტელეფონით შეხვედრის შემდეგ დაუკავშირდით.
სხვა შეფასებები მივაცით რუსეთის ფედერაციის ქმედებებს, რომელიც მიმართული არის საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევისკენ, კერძოდ იმ კონტექსტში, რომ კიდევ ერთი მცდელობა ხელყოს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. მოუწოდეთ რუსეთის ფედერაციას, რომ კაცად დაიცვას 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულება და ასევე პატივისცემს ფუნდამენტალურ უფლებებს, კერძოდ იმ მიმართულებით, რომელიც ითვალისწინებს ადამიანის თავისუფალ გადაადგილებას, ასევე ხაზი გაუსვით აუცილებლობას იმისა, რომ აუცილებელია კონფლიქტის რეგიონებში და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საერთაშორისო დამკვირვებლების და მონიტორების შეშვება.
დავით ზალკალიანის ინფორმაციით, 29 მაისის ხდომაზე მარტო აღმოჩნდა რუსეთის წარმომადგენელი, რადგანაც საქართველოს პარტნიორებმა და მათ შორის წარმომადგენლებმა ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან სრულად გაიზიარეს საქართველოს პოზიცია და შესაბამისად ერთობლივი განცხადების ტექსტით შეიმუშავეს. მათ მოუწოდეს რუსეთის ფედერაციას პატივისცემს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას და ასევე შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის 6-პუნქტიანი შეთანხმება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტმა მეორე მოსმენით განიხილა ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების კანონპროექტი. კანონპროექტი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო შესვლის ნაწილობრივ დეკრიმინალიზაციას ითვალისწინებს. ამ ინიციატივას ქვეყნის სუვერენიტეტისთვის სახიფათოდ მიიჩნევს საპარლამენტო უმცირესობა, რომელიც საპასუხო კანონპროექტის მომზადებას სავარაუდოდ უახლოეს მომავალში დაიწყებს. საპარლამენტო უმრავლესობა კი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის ცვლილებაზე მსჯელობას კანონპროექტის პრინციპული ცვლილებების გარეშე აპირებს. ნონა ჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონის ცვლილებათა კანონპროექტით უცხო ქვეყნის მოქალაქე ან მოქალაქეობის არმქონე პირი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლის წესის დარღვევისთვის მოქმედი ნორმის, ანუ თავისუფლების აღკვეთის ნაცვლად პირველ ჯერზე 400 ლარი დაჯარიმდება. სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა ამავე პირის მიმართ კი იმ შემთხვევაში დადგება, თუ ასეთ ქმედებას იგი განმეორებითაც ჩაიდენს. კანონპროექტის გარშემო წარმოებული მრავალსაათიანი პროცედურული ომის განმავლობაში საპარლამენტო უმცირესობა ცდილობდა დაესაბუთებინა, რომ კანონში ცვლილებები საქართველოს ხელისუფლება სახელმწიფო საზღვრის სხვადასხვა მონაკვეთზე განსხვავებულ რეჟიმებს აწესებდა და შესაბამისად რუსეთს აძლევდა არგუმენტს, რომ საქართველომ ახალ რეალობასთან შეგუება დაიწყო. საზღვრის დიფერენცირების სანაცვლოდ საპარლამენტო უმცირესობის ალტერნატიული ინიციატივა საზღვრის მთელს პერიმეტრზე ერთგვაროვანი რეჟიმის დამყარებას ითვალისწინებდა. საპარლამენტო უმცირესობის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს მოუსმინეთ.
ჩვენთვის ფსოუს საზღვარი ზუსტად ისეთივე საზღვარია, როგორც ლარსის და წითელი ხიდის საზღვარი. ამიტომ იყოს ერთგვაროვანი რეჟიმი. რეჟიმი. Გვინდა რომ საქართველოს საზღვრის გადაკვეთა იყოს ლიბერალური და იყოს ადმინისტრაციული. გავაკეთოთ ეს, ოღონდ გავაკეთოთ მთელი საზღვრისთვის. გვინდა რომ საქართველოს საზღვრის გადაკვეთა იყოს სისხლის სამართლებრივი, ოღონდ პირველ შემთხვევაში იყოს ჯარიმა. ჩავწეროთ პირდაპირ მუხში რომ პირველ შემთხვევაში ეს არის ჯარიმა, ოღონდ გავაკეთოთ ეს მთელი საზღვრისთვის. ნუ გამოვყოფთ ცალკე აფხაზეთს და სამხრეთოსეთს.
მიუხედავად იმისა რომ საპარლამენტო უმცირესობას უმრავლესობამ ეს ინიციატივაც თემაზე მორიგ სპეკულაციად ჩაუთვალა, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ კანონპროექტის პირველ მოსმენაზე შემხვედრი ნაბიჯი გადადგა.
ამ კონკრეტულ საკითხზე სამუშაოდ მე პირადად ვარ მზად, თუ ეს არის თემა. ეს ძალიან მალე გამოჩნდება, ძალიან მარტივად გამოჩნდება. თუ ზოგადად საზღვრის ერთიან რეჟიმზეა საუბარი, ვისაუბროთ ამაზე? აგერ არის ბატონო ახლა თქვენთან შემოთავაზება და ძალიან კაფიოდ გამოჩნდება. რაგაც უხერ და რაგაღელო. საზღვრის ერთიანობა და ეს ამ პრინციპის დაცვა, თუ ზოგადად ჩათვალეთ რომ მონახეთ თემა, რომელზეც ხმაური და ყვირილი იქნებოდა პოპულარული რაიმეს გამო.
საპარლამენტო უმცირესობამ შეთავაზება მიიღო, თუმცა როგორც ჩანს მხარეებმა ბოლომდე ვერც ამჯერად გაუგეს ერთმანეთს. დეპუტატ მიხეილ მაჭავარიანს მოუსმინეთ.
გაუგებრობა იმ პროექტს ჩვენ ველოდებოდით, შემთხმებელ ჯგუფს თუ მიაქციეთ ყურადღება, უსუფაშულმა ახსენა რომ შეიქმნება შემთხმებელი ჯგუფი და როგორც ჩანს არაპირებენ შეთანხმებას და ძეს ფიქრობდით და ვჩელობთ რომ მივცეთ სახე კანონპროექტის და ალტერნატივას დავაფიქროთ.
გითხრა მიხეილ მაჭავარიანმა. საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ირინა იმერლიშვილი კი ფიქრობს რომ ამ შემთხვევაში საქმე ეხება არა ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის ცვლილებების ალტერნატიულ კანონ პროექტს, არამედ სულ სხვა კანონის ცვლილებას, რაც თავის მხრივ იმას ნიშნავს, რომ ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის ცვლილებების პლენარულ განხილვას წინ არაფერი უდგას. კანონები კი, რომლებიც სავარაუდოდ ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივის შესაბამისად შეიძლება შესწორდეს, ირინა იმერლიშვილის თანახმად არის სახელმწიფო საზღვრის შესახებ კანონი და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი.
ჩვენ ვიმსჯელებით აღნიშნული საუბაზება, განვიხილავდით ამას, მაგრამ მათ არაფერი არ შემოუტანეს. ალტერნატივის სახით არა, როგორც ალტერნატივას ვერ შემოუტანენ, იმიტომ რომ სხვა კანონზე ალაპარაკებს. უნდა შემოეტანათ ცალკეული ლიბერალიზაცია, ანუ ყველგან ერთნაირი რეჟიმი რომ მოხდეს.
მაგრამ ასეთი კანონპროექტი, რომელზეც ირინა იმერლიშვილი საუბრობს, ჯერჯერობით ბუნებაში არ არსებობს. ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის ცვლილებების კანონპროექტის მეორე მოსმენით განხილვა კი საქართველოს პარლამენტის უახლოეს პლენარულ სხდომაზე იგეგმება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
განვაგრძობთ გადაცემას. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი, მცხეთამთიანეთის გუბერნატორი ხათუნა ოჩიაური, მისი პოლიტიკური გუნდის სახელით, მთავარი პროკურატურისგან მოითხოვს 26 მაისის მოვლენების სრულყოფილ და კომპლექსურ გამოძიებას და აცხადებს, რომ უნდა დადგინდეს, თუ რა მიზანი ამოძრავებდა 2 წლის წინ 26 მაისის აქციის ორგანიზატორებს. ეკა ქევანიშვილი განავრცობს თემას.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და მისი ერთ-ერთი წევრი, მცხეთამთიანეთის გუბერნატორი ხათუნა ოჩიაური ვანო მერაბიშვილის საქმის ობიექტურად გამოძიებას და 26 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით ყველა კითხვაზე პასუხის გაცემას მოითხოვს. 29 მაისს გამართულ პრესკონფერენციაზე ხათუნა ოჩიაურმა განაცხადა, რომ პროკურატურის 28 მაისის განცხადება მერაბიშვილისათვის ბრალის დამძიმების შესახებ ამის იმედს არ იძლევა.
ეს იყო წინასწარი განწყობით გაკეთებული განცხადებები. თუნდაც ეს, როდესაც აი ბრალდებაში უკვე ეს წერიერო, ეს იყო მშვიდობიანი აქციის დაშლა, ეს იწვევს ჩვენში გარკვეულ შეშფოთებას, ეჭვს გვისახავს იმისა, რომ ეს არ იქნება ობიექტური გამოძიება. მათ არ შეუსწავლიათ ის მასალა, რომელიც მაშინ იყო გამოქვეყნებული, კადრები, რომელიც არსებობს ამ აქციის წინადღეებში მიმდინარეობის შესახებ, როგორ იყო ეს ხალხი შეარაღებული, რა მიზნები ჰქონდათ, ჰქონდათ თუ არა მოლოტოვის კოქტეილები, სად იმალებოდა იარაღი. ეს არ არის გამოსაძიებელი თემა? აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს აქცია მიმდინარეობდა მხოლოდ იმ მიზნით, რომ შემდეგ დაშლილიყო. დაშლილიყო ძალისმიერი მეთოდით.
ხათუნა ოჩიაური ასევე აცხადებს, რომ თუ ვინმეს ინტერესებშია, როგორც ვანო მერაბიშვილის, ისე ბაჩუა ხალაიას საქმეების გამოძიება, ეს პირველ რიგში ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ყოფილი მაღალჩინოსნების წინასწარ დაკავების ფაქტს აპროტესტებს. ოჩიაური დარწმუნებულია, რომ ობიექტური გამოძიება მათ სიმართლის დამტკიცებაში დაეხმარება. 26 მაის მოხდარ მოვლენებში ვანომერაბიშვილის დადანაშაულების ფაქტსა და მისი პოლიტიკური გუნდის პროტესტს 29 მაის ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ მინიონთან შეხვედრის შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილიც გამოეხმაურა.
რაც შეეხება პოლიტიკური ოპონენტების განცხადებას, რომ ეს არის პოლიტიკური დევნა და ამ შემდეგ, მე საპასუხო კითხვა მაქვს მათ მიმართ. თუ მათ იციან, რომ 26 მაისის მოვლენებში ვანომერაბიშვილს არ მიუძღვის წვლილი, მაშინ გვითხრან ვის მიუძღვის წვლილი. თვითონ ხომ იციან
გრძნობს თუ არა პასუხისმგებლობას 26 მაისის აქციის შედეგების გამო ამ აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე. პოლიტიკური პასუხისმგებლობის შესახებ საკუთარი აზრი ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში გადაცემა პოლიტმეტრში ნათლად გამოხატა.
მე არასოდეს არ მახსოვს, რომ ვინმეს დაესვა ოდესმე პასუხისმგებლობის საკითხი და შეკითხვა 2007 წლის 7 ნოემბრის აქციის ორგანიზატორებისათვის. რატომღაც ყოველთვის მაშინაც ბურჯანაძეა პასუხისმგებელი, მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებაში ვიყავი. და 2011 წლის 26 მაისეც ბურჯანაძეა პასუხისმგებელი, მიუხედავად იმისა, რომ მაშინ ოპოზიციაში ვიყავი. მე იცით რაზე ვიღებ პასუხისმგებლობას. იმაზე, რომ დღეს სააკაშვილის რეჟიმი ვეღარ მართავს ამ ქვეყანას. ის, რომ 1 ოქტომბერი მოხდა, ეს არის დიახაც 26 მაისის დამსახურება.
თავარი პროკურატურა ნაციონალური მოძრაობის მოთხოვნას 26 მაისის მოვლენების კომპლექსურად გამოძიების თაობაზე ჯერჯერობით არ გამოხმაურებია. თავად მთავარი პროკურორი არჩილ კბილაშვილი ოფიციალური ვიზიტით სტრასბურგში იმყოფებოდა. იმ გამართული შეხვედრების შემდეგ მან მედიასთან საუბრისას მხოლოდ ის განაცხადა, რომ მაღალი რანგის შინოვნიკებს სამართლებრივი თვალსაზრისით საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე ინფორმაცია მიაწოდა და რომ სრული ურთიერთგაგება არსებობს იმისა, რომ საქართველოში სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან მიმდინარე ღონისძიებები პასუხობს კანონის და საერთაშორისო სამართლით გათვალისწინებულ პირობებს. 26 მაისის მოვლენების გამოძიებას და დამნაშავეების პასუხისმგებლობის დაყენებას 26 მაისს დაღუპული პოლიციელის ვლადიმერ მასურაშვილის დედა და ასევე აქციის დროს დაღუპული ნიკა კვინტრადის მეგობარი რევაზ რეხვიაშვილიც მოითხოვენ. ორივე მათგანმა 29 მაისს საგანგებო პრესკონფერენციაც გამართა. დაღუპული პოლიციელის დედა მომხდარში ნინო ბურჯანაძესა დანაშაულებს. ნიკა კვინტრადის მეგობარი კი პასუხისმგებლობას ვანო მერაბიშვილს აკისრებს და მისი ბრძანების უშუალო შემსრულებელი სამართალდამცველების დასჯას მოითხოვს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
დღეს ქუთაისელები ქალაქის საკრებულოს მიერ ახალი მერის დამტკიცებას ელოდნენ, თუმცა კენჭისყრა მომავალი კვირისთვის გადაიდო. მერობის კანდიდატის ვინაობა უკვე ცნობილია, მაგრამ პროცედურის გადადების მიზეზად ის დასახელდა, რომ სპეციალური კომისიის მიერ დაწუნებულ პრეტენდენტებს გადაწყვეტილების გასაჩივრების უფლება აქვთ. უფრო მეტს ქუთაისიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილისგან.
ქუთაისის მერობის მსურველი 11 პირიდან მუდმივ მოქმედმა საკონკურსო საათესტაციო კომისიამ გასული ორი დღის განმავლობაში გამართული გასაუბრების შედეგად საკრებულოსთვის წარსადგენად დიმიტრი კოპალიანის კანდიდატურა შეარჩია და მას დასამტკიცებლად მომავალ კვირაში წარუდგენს. როგორც კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების ხელმძღვანელი მამუკა მღვდელაძე აცხადებს, მერობის მსურველებს წერილობით მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრება ორი დღის ვადაში შეუძლიათ მუდმივ მოქმედ საპრეტენზიო კომისიაში.
ეგ არის უბრალოდ პროცედურული საკითხი და მეტი არაფერი. ორდღიანი ვადა აქვს საპრეტენზიო კომისიას, თანამ ეს ვადა არ მოიწურება და შემდეგ სამდღიანი კიდე რომ პასუხი ვინმეს პრეტენზია ექნება მიაწოდოს. მანამდე არ შეიძლება რომ წარდგეს კანდიდატი, ეს იქნება კანონის დარღვევა და კანონიერად იქნება წარდგენილი სავარაუდოდ სამშაბათიდან, ან შეიძლება სამშაბათს ვერ.
სამწევრიანი საპრეტენზიო კომისია საკონკურსო საატესტაციო კომისიის პარალელურად შეიქმნა და მას საკრებულოს ფრაქცია საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის წევრი რაულ ქორჩილავა ხელმძღვანელობს. კომისიის წევრის ავთანდილ ყიფიანის განცხადებით, ჯერჯერობით პრეტენზია კონკურსში მონაწილე არცერთ პირს არ გამოუთქვამს.
ამ ეტაპზე არავის არ მოუმართია ჩვენთვის განცხადებით. ორი დღის ვადაში უნდა წარმოგვიდგინონ თავისი საჭივარი. ამ შემთხვევაში ჩვენ სამი დღის ვადაში განვიხილავთ და დასაბუთებულ მოსაზრებას წარუდგენთ საკონკურსო საატესტაციო კომისიას.
ქუთაისის მერობის მსურველებთან გასაუბრებას დამკვირვებლის სტატუსით ესწრებოდნენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, ახალგაზრდა იურისტთა და ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციების წარმომადგენლები. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი თეო ზაქარაშვილი განმარტავს, კონკურსის შესახებ ორგანიზაციის საბოლოო დასკვნა რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. ზაქარაშვილის შეფასებით 27 და 28 მაისს გასაუბრება ნორმალურ ვითარებაში მიმდინარეობდა.
შერჩეული 12 იყო, ერთი არ გამოცხადა და 11 კანდიდატთან მოხდა გასაუბრება. თითოეული მათგანი თანაბარ პირობებში იყო, ეხარათ შეგვიძლია ვთქვათ, ეძლევდათ რო როგორც პროგრამის წარმოსადგენად ესევე შეკითხვებისთვის. მათგან რაიმე განსაკუთრებული პრეტენზია არ დაფიქსირებულა. კომისიამ იმუშავა შემდეგ საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში და მიიღო გადაწყვეტილება, რომ საკრებულოს წარუდგინონ თანხმობის მისაღებად დიმიტრი კობალიანის კანდიდატურა. ეხლა მთლიანად მასალებს გამოვითხოვთ და დავმუშავებთ და შემდეგ დავდებთ დასკვნას, როგორ მიდიოდა კომისიის მუშაობა.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მსგავსად ქუთაისის მერობის კანდიდატის შესარჩევი კონკურსის შესახებ დასკვნებს ამზადებენ და უახლოეს დღეებში გამოაქვეყნებენ ახალგაზრდა იურისტთა და ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციები. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით განაგზავნებთ, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
ქართლში სოფელ დიცში რუსი მესაზღვრების მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადმოწევის შესახებ ბევრს წერს დღევანდელი ქართული პრესა. როგორც გაზეთი რეზონანსი წერს, ნაციონალური მოძრაობის წევრი შოთა მალაშხია ქართლში რუსი მესაზღვრების მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადმოწევას იმას აბრალებს, რომ ქართული მხარის მიერ პატრულირება შესუსტებულია და ვითარებას გაცილებით ნაკლები სამართალდამცავი აკურდება. მის ბრალდებას რეზონანსთან საუბრისას ირაკლი სესიაშვილი, პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ეხმაურება. მისი თქმით, პრობლემის მოგვარებაში ყველა ორგანო ჩართულია. ტერიტორიას შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები აკონტროლებენ, თუმცა ისინი ბრძანების გარეშე წინააღმდეგობის გაწევას ვერ გაბედავენ. ქვეყნის ხელისუფლება კი პროვოკაციაზე წამოგებას არ აპირებს. ეს მარტივი საკითხი არ არის და დაკავშირებულია პოლიტიკასთან. კონფლიქტის მოგვარებაში ვისაც კი რაიმე ძალა შესწევს, ყველა ჩართულია, მათ შორის დიპლომატიური კორპუსი, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია და ასე შემდეგ. ამ ეტაპზე მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. დაველოდოთ შედეგებს, ამბობს ირაკლი სესიაშვილი გაზეთ რეზონანსთან საუბრისას. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ლევან ბერძენიშვილი ისევ და ისევ რეზონანსთან საუბრისას მიიჩნევს, რომ რუსეთთან კონფლიქტის გამწვავების საშიშროება ამ ეტაპზე არ არსებობს, თუმცა ის ამბობს, ტერიტორიის ოკუპაციისა და კონფლიქტის გამწვავების საშიშროება ახლა დღის წესრიგში ნამდვილად არ დგას. საშიშროება უფრო იმის არსებობს, რომ ხელისუფლება მოცემულ ვითარებაში არაადეკვატურად იმოქმედებს, მაგრამ ჩვენ გვეყოფა ნებისყოფა და ყველა საშუალებას გამოვიყენებთ, რათა ვითარება კიდევ უფრო არ დაიძაბოს, ამბობს ლევან ბერძენიშვილი გაზეთ რეზონანსთან საუბრისას. დგას თუ არა საქართველოს ომის განახლების საფრთხის წინაშე? ეკითხება გაზეთ ალიას ჟურნალისტი ექსპერტ მამუკა არეშიძეს, რაზეც ის პასუხობს. ამ ეტაპზე არ ამგონია, რომ საქართველოს ომის საფრთხე შეექმნას, ჩვენც არ შევალთ კონფრონტაციაში და ეს არც რუსეთს აწყობს, მით უმეტეს ოლიმპიური თამაშების წინ, თუმცა ამას სერიოზული ყურადღება უნდა მიექცეს. აუცილებელია პირდაპირი დიალოგი რუსებთან, აფხაზებთან და ოსებთან, მარტო საერთაშორისო თანამეგობრობის იმედად ვერ ვიქნებით. კითხვას შეძლებს თუ არა ნაციონალური მოძრაობა არეულობის შექმნას? მე ვარაუდობ, რომ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა შესაძლოა მოინდომონ სიტუაციის შეცვლა უარყოფითისაკენ, ამბობს მამუკა არეშიძე და ამატებს, ისიც უნდა გითხრათ, რომ ზოგიერთი მოსკოველი მაღალჩინოსანი ხელზე იხოს იმ ფაქტს, რომ სააკაშვილი ჯერ კიდევ პრეზიდენტია და მას შეუძლია ექსცესური ვითარება შექმნას. ამიტომ ეს ხიფათი ბუნებრივია არსებობს, მიაჩნია მამუკა არეშიძეს. მასთან ინტერვიუს კი გაზეთი ალია აქვეყნებს. კიდევ ერთი თემა, რომელიც დღევანდელ ბეჭდურ მედიაში დომინირებს, ეს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბეშვილისთვის 26 მაისის ეპიზოდში ბრალის დამძიმების საკითხსა და მისჩვენებების სავარაუდო შინაარსებს შეეხება. მისცემს თუ არა ვანო მერაბეშვილი მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ ჩვენებას? ამ სათაურით აქვეყნებს დღევანდელი ყველა სიახლე პუბლიკაციას, რომელიც არაერთი ექსპერტის მოსაზრებას ეყრდნობა. მაგალითად, რამაზ საყვარელიძე მიიჩნევს, რომ პრაქტიკულად გამორიცხულია, რომ ვანო მერაბეშვილს 26 მაისის აქციის დარბევის გადაწყვეტილება პრეზიდენტისაგან დამოუკიდებლად მიეღო. ექსპერტი კახა კახიშვილი კი გამოცემასთან საუბრისას ამბობს, ჯერჯერობით ვფიქრობ, რომ ვანო მერაბეშვილი გამოძიებასთან არ ითანამშრომლებს იმ კუთხით, რომ განთქმითი ჩვენებები მისცეს სააკაშვილის ან სხვა პოლიტიკური ხელმძღვანელების წინააღმდეგ. თუმცა თუ კი მიხვდება, რომ მთელი 9 წლის ხისტი მართველობის გამო ჯოხი მხოლოდ მასზე ტყდება, მაშინ შეიძლება გადაიფიქროს კიდეც და ითანამშრომლოს გამოძიებასთან, ამბობს კახა კახიშვილი გაზეთ ყველა სიახლესთან საუბრისას.
ნინო თარხნიშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
გადაცემას საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. Pakistanში Talibanის ერთ-ერთი ლიდერი დაიღუპა თავდასხმისას, რომელიც შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავებით განხორციელდა. ჩვენი რადიოს პაკისტანური სამსახურის ინფორმაციით მოკლულია ვალი ურ რეჰმან მეჰსუდი, რიგით მეორე პირი პაკისტანში მოქმედი თალიბანის ხელმძღვანელობაში. ოქროპირ რუხაძე განაგძობს საუბარს ამ თემაზე.
ვალი ურ რეჰმან მეჰსუდი, პაკისტანში თალიბანის ლიდერის ჰაკიმულა მეჰსუდის მოადგილე, წუხელმოკლეს ჩრდილოეთ ვაზირისტანის რეგიონში განხორციელებული საჰაერო დარტყმის შედეგად. საყურადღებოა, რომ შეერთებულ შტატებს 5 მილიონამდე დოლარის პრემიები აქვს დაწესებული ინფორმაციისთვის, რომელსაც თალიბების ამ ორი ლიდერის ადგილსამყოფელის დადგენა მოხვებოდა. ცნობებში არ არის ნათქვამი ინფორმაციის ამ გზით მიღებას მოჰყვა თუ არა ვალი ურ რეჰმან მეჰსუდის ლიკვიდაცია. რეჰმან მეჰსუდი მიჩნეულია პაკისტანის დედაქალაქ ისლამაბადში სასტუმრო მერიოტზე 2008 წლის სექტემბერში მოწყობილი თავდასხმის ორგანიზატორად. თავდასხმამ 50-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. აქამდე ვარაუდობდნენ, რომ რეჰმან მეჰსუდი შეცვლიდა ჰაკიმულა მეჰსუდს პაკისტანში მოქმედი თალიბანის, ანუ პაკისტანის ტეჰრიკ-ე-თალიბანის ლიდერის პოზიციაზე. თალიბების ეს ჯგუფი ავღანეთის თალიბანისგან დამოუკიდებლად მოქმედებს. იერიშები, რომლებზეც მას აქვს ნაკისრი პასუხისმგებლობა, მიმართული იყო როგორც სამხედრო, ისე სამოქალაქო პირებისკენ. იყო ძალადობა საარჩევნო კამპანიების, სკოლების და პოლიომიელიტის ვაქცინაციის პროგრამის წინააღმდეგ. ჩრდილოეთი ვაზირისტანი, სადაც წუხანდელი საჰაერო დარტყმის შედეგად დაიღუპა რანგით მეორე პირი პაკისტანელი თალიბების ხელმძღვანელობაში, ავღანეთს ესაზღვრება და დიდი ხანია მიჩნეულია რეგიონად, რომელსაც ძლიერი პოზიცია აქვს ექსტრემისტებს. ცნობების თანახმად, წუხანდელი იერიშის შედეგად კიდევ რამდენიმე თალიბი დაიღუპა. ზოგადად, შეერთებული შტატების საჰაერო დარტყმები პაკისტანში მწვავე კრიტიკის საგანია. დღეს ცოტა ხნით ადრე, ვიდრე გავრცელდებოდა ცნობა თალიბანის ერთ-ერთი ლიდერის ლიკვიდაციის შესახებ, პაკისტანის საგარეო უწყების წარმომადგენელმა დაგმო უპილოტო საფრენი აპარატების თავდასხმები, როგორც პაკისტანის სუვერენიტეტის ხელყოფა.
ოქროპირ რუხაძეს უსმენდით. გადაცემას კვლავ საერთაშორისო თემებით ვაგრძელებთ. პაკისტანიდან აღმოსავლეთ ევროპაში გადავინაცვლებთ ახლა. აღმოსავლეთ ევროპის ბევრ ქვეყანაში მოდერნიზების მხარდამჭერი ძალები მეტნაკლები ძალისხმევითა და წარმატებით საქმიანობენ. მართლმადიდებელი ეკლესიები, როგორც წესი, ამ ძალების დამოხრუჭებას ცდილობენ. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი რობერტ კოლსონი შეეცა და დაედგინა, თუ რა როლს ასრულებს ეკლესია იმ ქვეყნებში, რომლებსაც რეფორმების გატარება სურთ. მის მიერ მომზადებულ მასალას დავით კაკაბაძე გაგაცნობთ.
აღმოსავლეთ ევროპის არაერთი ქვეყანა, რუსეთი, სერბია, მოლდავეთი თუ საქართველო, თავისებურად ცდილობენ რეფორმების გატარებასა თუ ცხოვრების სხვადასხვა სფეროს მოდერნიზებას. ქალთა უფლებების, ეთნიკურ თუ სექსუალურ უმცირესობათა უფლებების მხარდამჭერი მოძრაობები ბოლო წლებში მართლაც უპრეცედენტო წარმატებებს აღწევენ. თუმცა ჩამოთვლილ ქვეყნებს ასევე აერთიანებთ მართლმადიდებელი ეკლესიები, პოლიტიკურად და სოციალურად კონსერვატული ძალები, რომლებიც ნებისმიერ სიახლეს წმინდა ეროვნული ტრადიციების დამანგრეველ საფრთხედ აღიქვამენ. საქართველოში 17 მაისს განვითარებულ მოვლენებთან შედარებით ნაკლებად დრამატული იყო ის, რაც ერთი კვირით ადრე სერბიის დედაქალაქში მოხდა. მაგრამ ამ ორ მოვლენას შორის მსგავსების შემჩნევა ძნელი არ არის. 10 მაისს ბელგრადში 3000-მდე ადამიანი შეიკრიბა სერბიასა და კოსოვოს შორის ევროკავშირის შუამავლობით დადებული ხელშეკრულების გასაპროტესტებლად. ნაციონალისტი სერბები მრავალი სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ კოსოვოს თავიანთი ქვეყნის განუყოფელ ნაწილად მიიჩნევენ. დემონსტრაცია ორი კონსერვატორი მართლმადიდებელი ეპისკოპოსის ორგანიზებული იყო, თუმცა სერბიის პატრიარქი ირინეოსი მათ მხარს არ უჭერდა. როგორც ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა ეპისკოპოსმა ათანასემ შეკრებილებს უთხრა, სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ივიცა დაჩიჩმა შეიძლება თავისი წინამორბედის, დასავლური ორიენტაციის პრემიერ-მინისტრის ზორან ჯინჯიჩის ბედი გაიზიაროს. შეგახსენებთ, ჯინჯიჩი 2003 წელს რეფორმების გატარების მცდელობისთვის მოკლეს ულტრანაციონალისტებმა.
პრემიერ-მინისტრი ამბობდა, რომ რეალისტურ პოლიტიკას უჭერს მხარს, მაგრამ მხოლოდ სეკულარული სერბიისთვის. მას არ აინტერესებს ღვთიური სერბია. სამწუხაროდ ამასვე იმეორებდა ჯინჯიჩიც და ჩვენ კარგად ვიცით, რით დასრულდა ეს მისთვის. მაგრამ მხოლოდ ღმერთს ძალუც განსჯა. არ არსებობს სეკულარული სერბია ღვთიური სერბიის გარეშე.
ამის შემდეგ ეპისკოპოსმა წაიკითხა მიცვალებულთა ლოცვა ახლანდელი პრემიერის დაჩიჩისა და მისი მთავრობის სახელზე, რამაც ბევრი აღაშფოთა. კონსერვატული სამღვდელოება მოლდავაში ეწინააღმდეგება ამ ქვეყნის სწრაფვას ევროკავშირთან ინტეგრაციისკენ, მათ შორის ახალ კანონს, რომელიც გრძელავს დისკრიმინაციას სექსუალური ორიენტაციის საფუძველზე. ერთ-ერთმა ავტორიტეტიანმა სასულიერო პირმა დაგმო ეს ძალისხმევა და მას მოლდავეთის სოდომიზაცია უწოდა. ჯერალდინ ფეიგანი ავტორია წიგნისა „რწმენა რუსეთში: რელიგიური პოლიტიკა კომუნიზმის შემდეგ“. მისი თქმით, რელიგიურ ნაციონალიზმს, რომელსაც გმობდნენ და მწვალებლობად მიიჩნევდნენ მეცხრამეტე საუკუნეში, დღეს მყარად აქვს გადგმული ფესვები მართლმადიდებელ კულტურებში. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ფეიგანმა თქვა, რომ ხშირად მართლმადიდებელი ეკლესიები წირვას ერთი ეთნიკური ჯგუფისთვის ატარებდნენ, რითაც ეროვნულ სახელმწიფოებს ჩაეყარა საფუძველი. მთელს მართლმადიდებელ სამყაროში უკვე დიდი ხანია ფიქრობენ, რომ ეროვნული უსაფრთხოება ღრმად, მისტიკურადაც კი დაკავშირებული ერის მიერ მართლმადიდებლობის შენარჩუნებასთან. ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ორგანიზებული რელიგიები მუდამ ცდილობდნენ მათი წარმოდგენით არასაჭირო მოდერნიზებისგან დაეცვათ ტრადიციული და ფუნდამენტური ღირებულებები, მაგრამ ევროპაში ამას არავინ აკეთებს ისე აგრესიულად, როგორც მართლმადიდებლობა. ამასთან ერთად, სეკულარული დასავლეთისგან განსხვავებით, მართლმადიდებელი ეკლესიები, როგორც წესი, მხარს უჭერენ მთავრობებს, თუ ეს მთავრობები ფორმალურად მაინც იცავენ მართლმადიდებლობას. რუსეთის შემთხვევაში კი საერთო შეხედულება, რომ გარე სამყარო მტრულად არის განწყობილი მათი ქვეყნის მიმართ, ეკლესიისა და სახელმწიფოს თანამშრომლობის მყარი საფუძველი გახდა. გასულ თვეში, როცა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მთავრობა წამყვან არასამთავრობო ორგანიზაციებს უცხოეთის აგენტებად მოიხსენიებდა, რუსეთის პატრიარქმა კირილემ გამოაქვეყნა განცხადება, სადაც ფემინიზმს ძალიან სახიფათო მოვლენა უწოდა. კირილეს თქმით, ქალები შინაგან სულიერებაზე უნდა ზრუნავდნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველაფერი დაინგრევა, ოჯახიც და თუგნევავთ სამშობლოც კი. ჯერალდინ ფეიგანი ამბობს, რომ თუ მთავრობა ავტორიტარულია, ხელისუფლებასთან ეკლესიის ახლო ურთიერთობა ეჭქვეშ აყენებს მის მორალურ ძალაუფლებასა და სანდოობას. მისივე თქმით, ახლა ზუსტად ეს ხდება ბელორუსიაში. ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ მართლმადიდებელი ეკლესიების თანაცხოვრება სეკულარულ დემოკრატიულ მთავრობებთან, რაც ფუნდამენტური ღირებულებაა დასავლეთში, აღმოსავლეთ ევროპაში უკეთეს შემთხვევაში მხოლოდ სიახლეა. როგორც კიშინოველი პოლიტოლოგი იგორ ბოტანი ამბობს, ამ სიახლეზე შეთანხმების პროცესი დღევანდელი მოლდაური სოციოპოლიტიკის უმთავრესი ნაწილია. დღეს მოლდავეთში, რომელიც სამართლებრივად სეკულარული სახელმწიფოა, ეკლესია მორწმუნეებს გამუდმებით ახსენებს თავის პოზიციას. თავის მხრივ, სახელმწიფო ეკლესიისგან პოლიტიკაში ჩაურევლობას მოითხოვს. არადა ეკლესია გარკვეულწილად სწორედ ამის გაკეთებას ცდილობს. თუმცა სერბიისა და საქართველოსგან განსხვავებით, სადაც ადგილობრივი მართლმადიდებელი ეკლესიები კულტურულად არიან დაკავშირებული რუსულ ეკლესიასთან, მაგრამ კანონიკურად მას არ ექვემდებარებიან, მოლდავეთის ეკლესია მოსკოვის საპატრიარქოს დაქვემდებარებაშია. ამგვარად ის მოსკოვის საპატრიარქოსა და შესაბამისად კრემლის ძლიერი გავლენის ქვეშაა.
ჩემი აზრით, მოლდავეთის მართლმადიდებელი ეკლესია მხარს დაუჭერდა ქვეყნის ამჟამინდელი პროევროპული კურსიდან გადახვევას. ის ექვემდებარება რუსეთის მართლმადიდებელ ეკლესიას, რომელმაც ცოტახნის წინ მოლდავეთის რესპუბლიკა, ეგრეთ წოდებული რუსული სამყაროს ნაწილად მოიხსენია.
რაც შეეხება სერბიასა და საქართველოს, იქ მთავრობები ხშირად კონსერვატული საეკლესიო წრეებისგან განსხვავებულ პოზიციას იკავებენ. ამის მაგალითად გამოდგება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ამასწინანდელი განცხადება, რომ სექსუალური უმცირესობები საქართველოში არსებობენ, მათ უფლებებიც აქვთ და საზოგადოება ამას თანდათან შეეგუება. ბელგრადში 10 მაისის დემონსტრაციაზე მართლმადიდებელი სამღვდელოების განცხადებებს სრულიად შეუსაბამო უწოდა სერბიის პრემიერ-მინისტრმა დაჩიჩმა და დასძინა, რომ სამღვდელოების წარმომადგენლები ისე იქცეოდნენ, თითქოს ინკვიზიციის დროს ცხოვრობდეთო. ხანდახან ვფიქრობ, რა დააშავა ღმერთმა ამ ქვეყანაზე ასეთი წარმომადგენლები რომ ყავსო, დასძინა დაჩიჩმა. სეკულარულ მთავრობებსა და კონსერვატორ მართლმადიდებლებს შორის დაპირისპირება აღმოსავლეთ ევროპაში შეიძლება კიდევ დიდხანს გაგრძელდეს. მაგრამ საბერძნეთის, კვიპროსის, რუმინეთისა და ბულგარეთის მაგალითები ცხადყოფს, რომ მართლმადიდებლობა და ევროპული ინტეგრაცია შეუთავსებელი ცნებები არ არის.
დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ ჩვენი კოლეგის, რობერტ კოლსონის მიერ მომზადებული ანალიტიკური მასალა იმის შესახებ, თუ რა როლს ასრულებენ მართლმადიდებელი ეკლესიები აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოების მოდერნიზაციის და სეკულარიზაციის პროცესებში. გადაცემას მუსიკალური პროგრამით დავასრულებ. დღევანდელი გამოშვება ავტორმა ვახო ხვიჩია მიუძღვნა არჩი შეპს, ამერიკელ საქსოფონისტს და კომპოზიტორს.
გასულ კვირას არჩი შეპის დაბადების დღე გახლდათ. ამერიკელ საქსოფონისტს, კომპოზიტორსა და დრამატურგს 76 წელი შეუსრულდა. Thank you. არჩიშები 1937 წელს ფლორიდის შტატის ქალაქ ფორტ ლოდერდეილში დაიბადა. 19 წლის გახლდათ, როცა სიეტლში გადაბარგდა, სადაც გოდარის კოლეჯში თეატრალური ხელოვნების საიდუმლოებებში 4 წლის მანძილზე ერკვეოდა. სულიერ საზრდოს კი სესილ ტეილორისა და ჯონ კოლტრეინის მუსიკაში პოულობდა. ამ ბატონების ხელწერას აღმერთებდა და მათთან ერთად დაკვრაზე ნატრობდა. ოცნება 60-იანი წლების დასაწყისში აუხდა, როცა პიანისტის რამდენიმე ალბომში ტენორ საქსოფონზე გამოჩნდა. მათგან ალბათ ყველაზე ღირებული ჯამპინ ფანკინს გახლავთ, რადგან სხვა ავანგარდისტებთან ერთად მამაპაპური ჯაზური ფორმების ფრი ჯაზურ დესტრუქციაში პირველად მიიღო მონაწილეობა. არჩიშეპის ნიჭი უყურადღებოდ არც ჯონ კოლტრეინის დარჩენია. ჟურნალ დაუნბიტის მიერ ორგანიზებულ ფესტივალზე ჯერ ჩიკაგოში, ხოლო შემდეგ ნიუპორტის სცენაზე დაიყენა გვერდით. იმავე წელს კი თავისი ლეგენდარული ალბომი ასენშენის ჩაწერაში მიიწვია, სადაც 40 წუთის მანძილზე ატონალური ფრაზებით იმეტყოლა და ხაზი გადაუსვა აქამდე მიღებულ აკორდულ ჰარმონიულ პრინციპებს. ის ყაიდაზე დაკვრა ჩემს შესაძლებლობებს გვარიანად აღემატებოდა და ამაზე ოცნებასაც ვერ ბედავდი, რასაც დღეს წარმოვადგენ მისი დამსახურებაა. ჩემი მოძღვარი გახლდათ, რომელმაც შემქმნა მუსიკის ენაზე თავისუფალი მეტყველება და საკუთარი თავის რწმენა მასწავლა. ამიტომ სიცოცხლის ბოლომდე მის ვალში ვიქნები. შეგირდი ასე იხსენებდა საკუთარ მასწავლებელს. მართლაც კოლტრეინმა უდიდესი როლი ითამაშა მისი როგორც შემსრულებლისა თუ კომპოზიტორის ჩამოყალიბებაში. სოლო კარიერაც ტრენის წყალობით ხმის ჩამწერ სტუდია იმპალსში დაიწყო, რომელიც იმხანად რადიკალური ფრთის ავანგარდისტებისა და პოლიტიკურად ანგაჟირებული მუსიკოსების თვით გამოხატვის ალაქს წარმოადგენდა. ხოდა არჩიშეპისთვის ფრი ჯაზი ჯერ რასობრივ სეგრეგაციასთან ბრძოლის საშუალება გახლდათ და მხოლოდ შემდეგ იმპროვიზაციული მუსიკალური სამყარო. თითქმის ყველა კონცერტზე სცენას ტრიბუნად აქცევდა ხოლმე. საკუთარი პოეზიით ამხელდა უსამართლობასა და მთავრობას შავკანიანთა დევნის ხელშეწყობაში ადანაშაულებდა. არჩიშეპის ყველაზე პოლიტიკური დისკებიდან ამჯერად ორს გამოვყოფდი: ფრიჯაზურ პერკუსიულ როკვას Magic of Juju's და ფანკ ჯაზურ ალბომს სახელწოდებით Attica Blues. ამ უკანასკნელ საფუძვლად ერთ-ერთ ნიუ-იორკულ ციხეში გავითარებული ტრაგიკული მოვლენები დაედო. შავკანიანმა პატიმრებმა, რომლებიც საკუთარი უფლებების დაცვასა და პირობების გაუმჯობესებას ითხოვდნენ, აჯანყება მოაწყვეს. ამბოხებულებს ცეცხლი გაუხსნეს. შედეგად კი 40 კაცი დაიღუპა, მათ შორის პოლიციელებიც. ხარჩიშეპის ხელწერა მეამბოხია. მისი საქსოფონი ხშირად გაბრაზებული გმინავს და ეღრინება, თუმცა ზოგჯერ უზომოდ მშვიდი და ტკბილხმოვანიც გახლავთ. ამის დასტურად ერთ ულამაზეს ნამუშევარს მოვიშველიებ, რომელიც მის მუსიკალურ მრავალმხრივობაზეც მეტყველებს და მის ფაქის შინაგან სამყაროსაც წარმოაჩენს. საუბარია 1977 წლის სტოკჰოლმის ჩანაწერზე სახელწოდებით Going Home, სადაც არჩიშეპი მისთვის ყველაზე ახლობელ მუსიკაზე საეკლესიო საგალობლებზე იმპროვიზირებს პიანისტ ჰორეის პარლანთან ერთად. Going Home-ს იმ ალბომებში მოვიაზრებ, რომელთაც მხოლოდ მოსმენა სჭირდება. ხირებულებაზე საუბარი კი ზედმეტი გახლავთ. ხოდა ჯობს თავად ავტორის მოგონებებს დავჯერდეთ. ამ ალბომით ჩემი ხალხის საუკუნოვანი დევნისა და დამცირების ამბისთხრობა დავაპირე. მათი გულისნადები თუ ტკივილი მუსიკის ენაზე ისე უნდა მეთქვა ყველა სულში, რომ ჩასწვლებოდა. დიდ პასუხისმგებლობასთან ერთად ემოციურ დაძაბულობასაც გრძნობდი. მუშაობის პროცესი რამდენჯერმე ლამის ჩავშალე, რადგან პირველივე აკორდებზე ყელში თითქოს მუშტის ოდენა ბურთი მაწვებოდა. სუნთქვა მიჭირდა. ცელმორეულმა ათივე თემა დიდი ძალისხმებით ჩავწერე და წინაბრებს პატივი მივაგე. Thank you.
არჩიშების შესახებ ვახო ხვიჩია საუბრობდა. ამით ჩვენი შუაღამის გადაცემა მთავრდება. მიკროფონთან ვიყავი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დილის ხა საათზე დაბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებს. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.